No satisfaction outside salvation. S-A-L-V-A-T-I-O-N. There is no satisfaction outside salvation. S-A-L-V-A-T-I-O-N. Shout it out, loud and clear. S-A-L-V-A-T-I-O-N. Zagło wojstwa bez spasienia. La 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 la. Nie możesz być dla dowoja bez spasienia.
Biblia kaže, gdje se dvoje ili troje sastane u njegovom imenu, da je on tu prisutan. Tako da mi možemo biti sigurni da je Isus tu prisutan, jer smo se mi sabrali u njegovo ime i tu smo. Jedna je stvar sigurna, a to je da se Satana bori uvijek protiv onoga što je dobro, što je ispravno. Uvijek se bori, uvijek se bori protiv onoga što je ispravno i što je dobro. I da bi se moglo ostvariti ono što je ispravno i dobro, mora se uvijek uložiti puno, puno truda. Jako puno truda da se dođe do ispravnog cilja. A glavna svrha i glavni cilj našeg života je spasenje naših duša. Tako da ćemo danas se usmjeriti i moliti se Bogu da nas On povede sada i da nam da svoj blagoslov i da nam otkrije svoju riječ i da nam se približi i da nam otvori razum da možemo razumjeti pismo. Zato ćemo sad ustati dok čitamo riječ Božju. Ja ću čitati na tri mjesta u Bibliji. Prvo mjesto je iz Lukinog evanđelja, 24. glava, 44. stih. Pa onda nekoliko stihova naprijed. Zatim im reče, ovo je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Trebalo je da se ispuni sve što je o meni pisano u Mojsijevu zakonu, u prorocima i psalmima. Tada im prosvjetli razum da razumiju pisma. I još jedan put stih će biti naglašen, ovaj stih broj 45, kada kaže Isus njima da je trebalo da se sve ispuni u Mojsijevu zakonu što je pisano tamo i u prorocima i psalmima. I onda 45. stih kaže, tada im prosvjetli razum da razumiju pisma, da razumiju ono sve što je pisano o njemu. Onda drugo područje koje ćemo imati je Marko 16, kaže ovako, idite po svem svijetu i propovijedajte radosnu vijest svakom stvorenju. Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se. Tko ne bude vjerovao, osudit će se. Znači, ovdje Isus šalje učenike i kaže im, idite po svem svijetu i propovijedajte radosnu vijest svakom stvorenju. Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se. Tko ne bude vjerovao, osudit će se. I treće mjesto, u Djelima apostolskim kaže ovako, anđeo Gospodnji reče Filipu, ustani, idi prema jugu na put koji se spušta iz Jeruzalema u Gazu, on je pust. Filip ustade i ode i na jedan put naiđe neki etiopljanin dvorenin, visoki dostojanstveni kandak etiopske kraljice i nadglednik cijele njezine riznice. Hodočastio u Jeruzalem te se vraćao kući sjedeći u svojim kolima i čitajući proroka Izaiju. Tada duh reče Filipu, hajde i primakni se tim kolima. Kad Filip priteče i čuda, onaj čita proroka Izaiju i upita ga, razumiješ li baš to što čitaš? Pa kako bih mogao razumjeti ako me tko ne uputi? Odvrati on i pozva Filipa, te se uspne i sjedne uza. A odlomak iz pisma koji je čitao bijaše ovaj, vodili ga na klanje kao ovcu, kao što je janje njemo pred onima koji ga striže, tako on ne otvara usta svoji. Zbog njegova poniženja dignuta mu je smrtna osuda. Ko će opisati sudbinu njegovu, jer se život njegov sa zemlje podiže? Na to se dvoranin obrati Filipu, molim te, o kome prorok ovo veli? O sebi li, o kome drugom? Tada Filip otvori usta, te mu polazeći od tog mjesta iz pisma poče navješćivati radosnu vijest o Isusu. Putujući stigoše do neke vode i dvoranin reče, evo vode, što mi priječi da budem kršten? I naredi da stanu kola. Tada obojica Filip i dvoranin siđoše u vodu, te ga Filip krsti. I to je bilo to treće mjesto pismo koje smo čitali. Oče naš nebeski, evo nas pred tobom, tu smo Gospode, toliko smo potrebni tebe i molimo te Gospode, vapimo da tvoj sveti duh siđe sada k nama, da dođe dolje u našu sredinu i u naša srca Gospode, i da otvoriš nama razum da možemo i mi razumjeti pisma. I molim te, Oče dragi nebeski, da ti sad pomažeš mene, da pomažeš moje srce i da me očistiš od svega i da govoriš, Gospode, kroz me ono što je tebi ugodno i ja se želim predati tebi. Želim se pomaknuti u stranu da ti uzmeš mjesto i da ti dođeš do izražaja, Gospode, i da ti učiš nas danas, Gospode. Daj nam, molimo te, otvoren razum i gladne i žedne duše koje će gladovati i žeđati za pravednošću, za tvojom riječju, za tvojom blizinom i da te dublje upoznamo, Gospode. Mi te to molimo u ime Isusa Krista, u ime tvojeg ljubljenog Sina, Oče. Budi s nama, molimo te u ime Isusa. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Prošli put smo, ako se sjećate, govorili o jednom području iz Biblije i htjeli smo pokazati vrijeme u kojemu se nevjesta, mudra djevica, nalazi sada. I primijetili smo da u 10 djevica u toj priči je opisano kako su sve djevice izišle u susret zaručniku i kako su mudre u svojim lampama imale ulje. Ulje u lampama je pomazana riječ, rasvijetljena riječ, otkrivena riječ u ovom času. To je ulje u lampama. Otkriven Krist Isus u ovom času, njegova osoba, njegovo biće, njegovo djelovanje u ovom času. Ne u ono vrijeme što je on radio kad je bio na zemlji u doba Mojsija, ne u ono vrijeme što je on radio kad je bio na zemlji u tijelu kao čovjek, ne ono vrijeme što on radi u doba Lutera, nego što on radi u ovom času, koji on u ovom času, gdje on u ovom času, koji on u ovom času, kako on izgleda, gdje, kakve su njegove osobine, karakteristike i tako dalje. Onda još jedno područje smo takli i vidjeli kroz 7 židovskih svetkovina da smo došli skroz do kraja, da je 6. židovska svetkovina bila pomirenje i da odmah nakon pomirenja slijedi milenijum. I došli smo do toga da vidimo da su Židovi pred pomirenjem, a došli smo do toga da vidimo da u tom momentu kad se Židovi pomire, onda evanđelje odlazi od pogana Židovima i više nema milosti za pogane. U tom momentu, znači, kad evanđelje ide Židovima, prije toga nevjesta ulazi u palaču. Kao Josip koji se pomirio sa svojom braćom. Povukao je svoju ženu i svoju djecu u palaču. I tek onda se otkrio, pomirio sa svojom braćom. I vidimo da u primjeru Rut, dok Noemi, to je simbol ovih Židova, očekuje obećanog sina Isusa, Rut je već doživjela neke stvari, padirčila je na Boazovoj njivi, poslije toga je došla na gumno, legla do njegovih nogu, dobila njegovog grtač preko sebe, dalje ponijela 6 mjerica hrane svojoj svekrvi, nakon toga se udala za Boaza i nakon toga ona predala Noemi sina. Rut predstavlja mudru djevicu koja će sa završetkom svoje službe predati evanđelje Židovima i onda će dva proroka stupiti na scenu. Židovska proroka, Mojsije i Ilija iz Otkrivenja 11. Znači, da smo došli do toga da vidimo da je nevjesta sazrela za udaju, da je već u procesu udaje, da je već zrela za udaju, u procesu udaje, i da njezin ženik je njoj otkriven i da se bračna veza zadnje mudre nevjeste, djevice, ovdje na zemlji već dogodila. I da sad samo slijedi odlazak na večeru, jer ženitba je prije večeri. Brak se sklopi prije nego što se ide na večeru. Znači, najprije se mladić i djevojka ožene, vjenčaju se, ožene se, i onda iza tog slijedi večera. Jasno to. Znači, nevjesta već u procesu udaje, odnosno mladoženja u procesu ženitbe, i bračna veza se ovdje odvila. I sad su tu vrata, a nevjesta sa zaručnikom je na vratima da uđe, da se vrata zatvore, i onda luda djevica ostane svjesna i kaže: da, otvorite i nama, ali je tad već kasno. I sigurno, po riječi Božjoj, po vremenu u kojem živimo, sa svih strana gledajući, po povijesnim procesima, po kemijskim, biološkim procesima, sa svim što se događa sa zemljom kao nebeskim tijelom, ljudima na zemlji, moralom ljudi, sa svih točki gledišta vidimo da je ova civilizacija pri kraju, da je kraj tu. I sada da vidimo način na koji je ta Kristova nevjesta sazrela. Na koji način je ona došla do zrelosti. I to ćemo naći u primjeru njegovih učenika iz Biblije. I mi smo čitali na tri mjesta. Ja bi se danas usmjerio u tom pravcu da vidimo okle je počela nevjesta, kako je počela, kako je ona napredovala do zrelosti. I danas ćemo uzeti prvi čin, prvi dio toga, da vidimo kako je nevjesta Kristova, odnosno originalni pravi vjernici, kako su oni došli do onoga starta, do početka, da su krenuli razvijati se i rasti. I sada imam nešto što želim vama napomenuti, a to je: kad Krist ili Bog nešto radi, on uvijek radi to kroz svoje učenike, kroz svoju crkvu, kroz svoj narod. Uvijek radi. U doba Mojsija Bog je radio kroz Mojsija. Jel jesti? U doba Noa Bog je radio kroz Noa. U doba proroka Bog je radio i djelovao kroz proroke. Jasno to. U doba Ivana Krstitelja Bog radi sa cijelim židovskim narodom preko Ivana Krstitelja. I onda se ispunjava vrijeme pisma koje kaže da će doći Mesija na taj način što će djevica začeti roditi sina. I tom sinu kojega će djevica začeti bit će ime Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni. Znači, ime mu je Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni. I ima još jednu osobinu, i ime mu je savjetnik divni. Sve te osobine nalazimo u Izaiji 9.6. I sada, kad je on došao na zemlju, došao je u ljudskom tijelu kao čovjek i pokazao je svu svrhu zbog čega je došao, pokazao je što mu je namjera bila u tom dolasku. I sad kad je Isus došao na zemlju, onda je sva Božja koncentracija, Božje djelovanje bilo u Isusu. I u to vrijeme Bog djeluje kroz Isusa. Znači, ranije kroz Mojsija, kroz proroke i tako, a sad je došao u Sinu. I Biblija kaže da je u Isusu bila punina božanstva tjelesno. Znači, sva punina božanstva je bila u Isusovom biću. I ako je bila sva punina božanstva u Isusovom biću, onda je i sve Božje djelovanje bilo u Isusu, kroz Isusa. Onda je tu bila sva Božja mudrost, sve Božje znanje, sva Božja snaga, sve Božje odluke, sve to bilo u Isusu. I sada, kad Isus ispunjava svoju službu, dolazi do kraja, on daje svojim učenicima upute. Učenicima koji su ga počeli slijediti, učenicima koje je on poveo sa sobom i vodio ih 3,5 godine i učio ih 3,5 godine. I na kraju službe njegove on kaže ovo. On kaže ovako, odnosno u momentu kad treba biti odnešen sa zemlje, uznešen, on kaže ovako: idite po svem svijetu i propovjedajte radosnu vijest svakom stvorenju. Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se. Znači, idite po svem svijetu, propovjedajte radosnu vijest svakom stvorenju, a onaj ko uzvjeruje, ko primi to, prihvati, spasit će se, ko ne, osudit će se. I sad imamo jedan drugi trenutak u kojem vidimo da učenici su učili s njim 3,5 godine. Ali njihovo učenje je bilo učenje kao što đaci uče u školi. Učenje na pamet, učenje pojmova, učenje nekih stvari. Učenje sa glavom. Oni su učili glavom. Ali onda je došlo vrijeme kad je trebalo to učenje iz glave preći u učenje srca. A to znači ne više znati nego imati. Ne više znati pravila nego živjeti pravila. I sada je došao jedan momenat u kojemu Isus dolazi k učenicima, nakon što je uskrsnuo pojavljuje se njima. I već su Kleopa i njegov prijatelj rekli im da su ga vidjeli. I već je Marija rekla da je ustao iz groba. I već su Petar i Ivan se vratili iz tog groba i rekli: nema ga u grobu, samo plahtice leže. I oni još nisu vjerovali. Znači da oni u svom srcu još nisu to primili. Nisu prihvatili to, nisu istinski primili to u sebe. I onda dolazi Isus i kaže im ovako: ovo je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Trebalo je da se ispuni sve što je o meni pisano u Mojsijevu zakonu, znači u Mojsijevim knjigama, u Mojsijevu zakonu, u prorocima, proročke knjige, u psalmima. Znači u cijeloj Bibliji, u Starom Zavjetu, sve što je pisano o meni, sve se i to trebalo ispuniti. I onda on njima, tada im prosvjetli razum da razumiju pisma. Prosvjetlio im je razum da razumiju pisma. Sad više ne samo da znaju to na pamet, nego da imaju jasno to, da imaju to malo dublje u sebi. Ili na jednom mjestu kaže ovako, da dođe, dahne u njih i kaže im: primite duha. Znači sada je došlo u učenike jedan dublji status, jedna dublja osobina nego što su imali prije. Sad je u njima to pismo koje su prije znali, sad im je postalo jasno. Ne samo da ga znaju na pamet, nego da to razumiju dublje u sebi. Sad je to pismo u njima rasvijetlilo se. Jer su sad shvatili da više nisu bitna slova pisma, nego je bitno ispunjenje onoga što je pisalo u slovima. Mojsilo je u zakonu, u prorocima i psalmima. Sad više nije bitno ono slovo i onih par stihova, nego je bitna zbilja iz toga koja je izišla. Naprimjer, u Izaiji 61.2 piše ovako: ustani, zasvijetli, svjetlost je tvoja došla, na tobom blista slava Gospodnja, a zemlju evo tmina pokriva i mrklina narode. A tebe obasjava Gospod i slava se njegova javlja nad tobom. Dok ja ovo čitam, odnosno dok recitiram, vi čujete to. Jel vi tu nešto vidite? Sad gledajte jedan korak dublje toga. To nije samo neki stihovi pisma, nego ovdje kaže Bog, a to je potvrdio kroz proroka još 1964. godine i rekao: sva ova zemlja koju vi vidite sad, evo vidite, ali ona je u tami. Ona je u tami, vi nju vidite, ali ona je u tami. Jer nju tmina pokriva. I svi narodi su u dubokom mraku. Znate što? Ljudi su ludi. Rade neopake stvari. Rade sve što ne valja. To je istina. To zadnje vrijeme. Laodicejsko doba. Kažu bogati smo, a ništa nemaju. Kažu obučeni smo, a hodaju goli. Kažu imamo oči, vidimo, a tapkaju u mraku non stop. Sve na obrnuto. I sad slušajte. A imamo jedan stih još koji kaže: a tebe obasjava Gospod i slava se njegova javlja nad tobom. Što je slava Gospodnja? To je njegov lik. Mojsiju je rekao, pokaži mi, Mojsiju je rekao Bogu, pokaži mi tvoju slavu. A Bog je rekao, ne može čovjek vidjeti moje lice i ostati na životu. Znači, tebi je otkrivena slava ili lik Boži. Božje biće. Isus na gori preobraženja. Otkriven. Isus. U tajanstvenom oblaku. Isus. U ognjenom stupu. Je došao. To je istina. Ja? Učenici su išli s Isusom. Išli su s Isusom. I njima je teško bilo pojmiti da je taj svemogući Bog koji je stvorio nebo i zemlju, da je bio u Isusu. Još im je bilo nemoguće vjerovati. Nisu mogli shvatiti da je taj svemogući Bog sad tu prisutan s njima. Još nisu bili zreli da to vide. I sad je Bog napravio nešto među učenicima svojim. Došao je u ljudsko tijelo i njima je dao ljudske osobine i ljudske oči, i oni su ljudskim očima gledali, i iza tog vela, iza tijela Isusova, nisu bi mogli vidjeti Boga duha. Dok nije bilo vrijeme da ga dublje upoznaju. Jer su morali oni sazrijeti za neke stvari. I kad su došli do jedne točke, onda Isus rekao o njima ovako: primite duha. Ili prosvjetlio im je razum da razumiju pismo. Sve ono što je pisano o njemu, da mogu razumjeti to. Tako, gledajte, okle treba početi. Da bi neko mogao doći u to stanje da postane Isusov učenik, prva stvar, da postane Isusov učenik. On u sebi mora imati osobine ili mora imati takvu dušu koja će biti plodno tlo. Zašto? Za dobro sjeme. Je li jasno to? Znači, prvo što čovjek mora imati, ako će biti Isusov učenik, on već mora biti od Boga pripremljen da bude učenik. I ovako. Bog priprema već onoga koji je njegov učenik, odnosno već ga je pripremio, već mu je dao pomazanje duhovno, osobine, i dao mu je autoritet ili vlast da ide po svijetu i da propovijeda radosnu vijest svakom stvorenju. Da ide po svijetu i da kaže: Isus je umro za tvoje grijehe. Isus je bio začet od duha, utrobi žene rođen, bio je sin Boži, živio na zemlji, savršen, ubijen je na križu, on pravedan za tebe nepravednoga. Priznaj svoje grijehe, odreci ih se, naćiš milost. I sada, ako neko to čuje i kaže: da, pa ja sam griješio, ja priznajem svoje grijehe, a onda slijedi jedan korak iza. Taj Isusov učenik već, koji je tu učenik, on dalje govori toj osobi. Jer vidite što Isus zapovjedio. Rekao je: idite po svem svijetu i propovijedajte radosnu vijest svakom stvorenju. Radosna vijest je koju ja sad vama propovijedam, to da je Isus Krist sin Boži, začet od duha Božjega, da je Isus Krist taj koji je začet od duha Božjega postao tijelo, čovjek, da je živio na zemlji savršeno bez iti jednog grijeha na zemlji, da je onda kad je došao u zrelu dob pravedan, uzeo grijehe nas nepravednih na sebe, da je uzeo vaše grijehe na sebe, moje grijehe na sebe, i da je otišao žrtvovati sebe, da on plati cijenu za naše prekršaje, za naše grijehe, i da je onda taj isti Isus bio ubijen i da se mučio na križu tamo, ja mislim oko 3 sata, dok mu je krv tekla iz ruku i nogu, dok je tako pomalo isticala krv iz njega, on je mučio se u bolovima, u patnji, dok je tako umirao, gušio se i vapio za malo zraka, i na kraju, kad mu je izašlo toliko krvi da više nije bilo života u njemu, onda je rekao: Eloi, Eloi, lama sabachthani, oče moj, zašto si me ostavio? Rekao je: žedan sam. Donijeli su mu na jednu trstiku su stavili spužvu, u nju su močili ocat i žuć, i onda su mu to stavili u usta, i on ne okusio i nije tio pitio, nakrenio je glavu, predao svoj duh i rekao: oče, oprosti im, ne znaju što čine. U ruke tvoje predajem svoj duh. Naklonio glavu, umro. Tad je u tom momentu Isus platio za naše grijehe. I ako mi priznamo svoje grijehe i ako ih se odrečemo, dobit ćemo milost. I dalje, jedini koji je ikada bio vođan i učio narod da je ubijen, pa da je stavljen u grob, i da je uskoro nakon toga, kad je bio u grobu, vratio mu se opet njegov duh, vratio mu se život, izišao van iz groba i pokazao se. Znači, živio, naučavao, djelovao, bio ubijen sa svrhom za naše grijehe, za vaše grijehe, za moje grijehe, kad je platio cijenu, platio smrću, cijenu, stavili su ga u grob, kad je onda on u tom grobu ostao točno toliko koliko je po pismu rečeno da će ostati, nije mu tijelo istrulilo, duh je otišao, u duhu je otišao propovijedati onim dušama koje su izgubljene pod zemlju. Taj njegov duh se vratio nazad, ušao u njegovo tijelo, podigao tijelo, oživio tijelo, i Isus je sada istupio u tom tijelu, razmakao onaj kamen grobni, izašao van i rekao svojim učenicima, odnosno učenici Mariji, nemoj me se doticati, idi reci mojoj braći, znači njegovim učenicima, braći, da idem k ocu mome, ocu vašemu, Bogu mome, Bogu vašemu. I sada Bog duh je bio spreman da primi sada onoga oživljenoga, odnosno uskrslog Isusa, i da Isus se vrati u punu slavu, u očevo duhovno tijelo, i da dođe u to stanje. I sad je Isus došao u stanje proslavljenoga bića. Znači sad je Isus se vrati u to stanje kad je opet punina božanstva u njemu skroz. I u tom stanju i sada nastupao sa svojim učenicima 40 dana. Od tog momenta nastupa u tom stanju 40 dana, objavljuje im se, uči ih i dalje i govori. I sad vidite kako je sad nastupio u tom stanju. Sad u tom stanju više nije imao tjelesne osobine kakve imao ranije, jer ranije imao umor, trpio je, bio žedan, gladan, sve kao i mi ljudi ranije. Ali sad kad je došao u proslavljeno stanje, nakon uskrsnuća u proslavljeno stanje, sad ga gledamo, ide na putu za Emaus, ide sa učenicima i razgovara s njima. I pita ih, a o čemu vi to priču? A oni kažu, pa jesi li ti jedini stranac ovdje u Jeruzalemu, pa ne znaš što se ovih dana događalo? Vidite, samo treći dan nakon njegove smrti, ili drugi dan, petak, subota, nedjelja. Drugi, treći dan nakon njegove smrti, sad on hoda s njima. Kaže, jeste, što vi, o čemu vi to raspravljate, ljudi? Kaže, a jesi li ti jedini stranac ovdje koji ne zna što se dogodilo? Pa što se to dogodilo? Pa to sa Isusom Nazarečaninom, oni ne znaju da je on s njima. Pa što se to dogodilo? I sad oni njemu pričaju što se dogodilo. Njemu pričaju ono što se njemu dogodilo. I sad on njih sluša i on zna što je njima u srcu. Onda im kaže, o, spore pameti da razumijete sve što je u pismu pisano. I počne im govoriti biblijske stihove koji su pisali u Starom zavjetu o njemu. Te biblijske stihove, sigurno kako će ga prodati za 30 srebrnika, kako će sve što je pisano, kako će ga silom se i sudom riješiti, kako će biti ubijen, kako će ustati iz mrtvih, sve biblijske stihove. I sad oni idu i on priča njima, priča, otkriva to, otkriva, otkriva. I sad kad su došli do njihove kuće, Kleopa kaže, ma ide s nama, ajde, ide, idi malo s nama. A on sve kao, pa, kao da će dalje, a on, pa idi s nama, idi. I onda on navrati s njima u tu kuću. Onda oni dadu nešto za jesti, onda on razlomi kruh, zahvali i u njima se otkrije. Jer su znali u načinu kako je on zahvaljivao, na koji način. I onda su ga prepoznali i on izjednom nestane između njih. I onda oni se vrate brzo trčeći kazati učenicima koji su u Jeruzalemu, znači nekih 6-7 km tamo u gradu, dalje od tog sela, čekali u gornjoj sobi, bili zaključani u strahu od Židova. I dok su oni tako razgovarali, bili zaključani, izjednom Isus uđe i stane između njih. Kaže, mir vama. a oni se uplaše. A on im kaže, nemojte se plašiti. Oni su mislili da je duh. Kaže, duh nema kosti i mesa. Kao što vidite da ja imam. Dajte mi što za jesti. Onda su mu dali i on je pokazao pokazao im je da je živ. I onda dok je bio s njima jedno vrijeme, izjednom je opet nestao. Isus Krist je obećao sve to nama. I sad gledajte, Isus radi, ili Bog radi uvijek na obje strane, dok radi s učenicima svojim, koji su njegovi učenici, koje je već učinio učenicima, koji su sazreli kao učenicima, učenici, koje je opunomoćio kao učenike, koji sad imaju duha njegova na sebi, pomazani su njegovim duhom, dok on njih vodi, dok vodi svoje učenike, nešto se događa tamo i sa onim ljudima koji trebaju postati njegovi učenici. Nešto se događa sa njima. Jer Bog zna i već je unaprijed odredio da će stvoriti jednu određenu atmosferu nad onim koji treba postati učenik i da će u njegovom umu i njegovom srcu se javiti baš ta pitanja i želje i namjere koje će već onaj koji je učenik imati u sebi da mu može odgovoriti na ta pitanja. Vi ćete reći, jel to ima negdje u Bibliji zapisano? E, ima. Ćete da vam pokažem. Pogledajte. Filip je bio jedan od Isusovih učenika. I to jako vrijedan Isusov učenik, koji je jako puno čitao. I Natanael je bio njegov prijatelj. I Filip je bio jako, jako vatrene naravi, željan da govori o Isusu. Imao je u sebi evanđelističkog duha. Želio je nositi evanđelje. Svukud je želio razgovarati o Isusu. I jednog dana kad je Isus pokazao sebe da je kao Mesija nastupio javno, djelujući, pretvarajući vodu u vino, čineći čudesa, onda je Filip otrčao svom prijatelju Natanaelu i rekao, e, dođi, Natanaele, dođi, evo, ja i ti ćemo sad ići tamo i vidjet ćeš, uvjerit ćeš se, on je Mesija. A Natanael kaže, a odakle je on? Kaže, iz Nazareta. Iz Nazareta. Kao i slivnice. Može li što god iz Nazareta biti dobro? Kaže, iz Nazareta. Pa zar nešto iz Nazareta može biti dobro? On kaže, dođi pa ćeš vidjeti. Sad dok je Natanael, Filipov prijatelj, dolazio k Isusu, a Isus gleda Natanaela i kaže, evo, pravog Izraelca bez lukavstva. A ovaj Natanael kaže, pa, gospodine, a otkud ti mene poznaješ? A on kaže, kad si bio tamo pod smokvom, prije nego što te je Filip došao pozvati, vidio sam. Sad njemu kaže, o, kaže, ti si stvarno Krist. Ti si Sin Boži, ti si Krist, ti si Mesija. Jer Natanael je bio negdje skriven pod nekom smokvom prije nego što je Filip došao k njemu. Znate što je Natanael imao potrebu u svom srcu dok je bio pod smokvom? Imao je potrebu da se sretne sa Mesijom. Jel razumijete vi? U njegovom srcu, dok je on bio pod smokvom, dok se je molio, on je želio, on je vapio, trebao je Boga, trebao se naći s Bogom. Molio se Bogu. Imao je neke potrebe u svom srcu. Njegovo je srce trebalo da zna koji je Mesija, di je Mesija, što je s Mesijom, koji taj. I sada, kad je on došao blizu k Isusu, kad je došao k Isusu, a onda mu Isus kaže: ja sam te vidio dok si bio pod smokvom. Ja sam vidio tu tvoju potrebu koju si imao, želju, namjeru, molitvu, ono što si ti tražio, ja sam vidio. I onda se Filipu, ovome Natanaelu otkrije: pa da, ti si Mesija. E sad gledajte, Filip je bio već Isusov učenik, vatren, pun ljubavi da privede što više onih duša k Isusu. Bog je znao tu osobinu Filipu i Filip je jedan od 12 apostola. I sada, kad je Filip došao u stanje da, hodajući za Isusom, da doživi Isusovu smrt, Isusovo uskrsnuće. Sad gledajte, 40 dana, znači, Isus se ukazivao svojim učenicima nakon svoje smrti, pa onda rekao im je: čekajte u gradu dok se ne obučete u silu od ozgor, dok njegov duh ne siđe i ne spusti se na njih. I oni su čekali, bili su ispunjeni Duhom Svetim, i Filip je bio jedan od 120 onih koji su primili ispunjenje Duhom Svetim. Znači, Filip je bio taj Isusov učenik koji je dobio pomazanje od Isusa, pomazanje Duhom Svetim, i u toj sili, u tom pomazanju, kao Isusov učenik, on, a ta stvar koju on jako, jako duboko nosio u sebi je bila Isusova zapovijed, u kojoj je Isus rekao: idite po svem svijetu i propovjedajte radosnu vijest svakom stvorenju. I sad je rekao Isus: tko uzvjeruje to što vi budete propovjedati, spasit će se. I dok je Filip, nakon što je primio Duha Svetoga, ispunjen Duhom Svetim, bio potican u svom srcu, gorljiv da propovijeda evanđelje, išao i propovijedao evanđelje, on je išao u Samariju i nosio tamo evanđelje i okolo. I onda jednog dana Židovi su imali jedan blagdan. I blagdan je vrijedio za sve Židove. I glavno mjesto gdje su se Židovi okupljali za svoje glavne svetkovine, za tih 7 glavnih svetkovina, je bio hram u Jeruzalemu. Jel razumijete to? A kad bi oni imali svetkovinu i kad bi se okupljali oko toga hrama u Jeruzalemu, onda su se i obraćenici na židovsku vjeru isto tako skupljali oko hrama. Imali su i oni osjećaj da se skupe tamo. Tako je bio jedan čovjek u Etiopiji, čovjek koji nije bio Židov, ali je bio obraćen na njihovu vjeru. Možete to razumjeti? Mi smo, mama i ja, nismo rođeni u originalnoj kršćanskoj obitelji. Mi smo rođeni u katoličkoj obitelji, koja nije originalno kršćanska obitelj. I mi smo se obratili na originalnu, izvornu kršćansku vjeru. I sada, dok smo bili u katoličkoj religiji, mi smo imali katoličke obrede. A kad smo postali originalni kršćanski vjernici, mi smo se orijentirali u Bibliju. Jel razumijete to? I sada ono što Biblija traži od nas, mi smo odlučili da ćemo to raditi. ići u tom pravcu. Tako ovaj Etiopljanin, taj jedan dostojanstvenik, velik čovjek u etiopskoj državi, odmah prvi do kraljice, njezin, mogli bi ga nazvati danas ministar vlade ili ministar u vladi ili predsjednik vlade ili tako, kao recimo što je sad u ovom slučaju Valentić u Hrvatskoj, predsjednik vlade. Tuđman je predsjednik Republike, a ovaj predsjednik vlade. Tako je ovaj bio predsjednik ili glavni čovjek kad su u pitanju njezina materijalna dobra, bogatstvo, blago. On je tu vodio brigu za financije u toj državi, ali nije bio ni Egipćanin po ubjeđenju religioznom, nije bio ni Grk po ubjeđenju religioznom, nego je pripadao, prijanjao je uz židovsku religiju. I čitao je Sveto pismo. Nije čitao druge religiozne knjige. Jel' razumijete? I sada, dok je on odlazio hodočastiti, znači kad su židovi imali svetkovinu u hramu u Jeruzalemu, onda je on iz Etiopije, a Etiopija je u Africi i trebalo mu je puno, možda mu je trebalo po jedno 15 dana dok dođe dolje do Jeruzalema i toliko dok se vrati nazad, možda mu je mjesec dana trebalo za to hodočašćenje. U to vrijeme najvjerojatnije je on išao u zaprežnim kolima, u kočiji. I budući da je bio tako visok dostojanstvenik, čovjek iz državne uprave, iz vlade, bogat, vjerojatno je imao one koji su ga vozili naprijed, kočijaše i te, a on je najvjerojatnije sjedio pozada u hladovini u toj kočiji. I kad je prošao dan hodočašća, kad je prošla ta svetkovina ili gozba, on se je vraćao pomalo nazad sa svojim zaprežnim kolima i išao je ponovo u Etiopiju. I dok je on putovao prema Etiopiji, dođe Duh Sveti, odnosno anđeo Gospodnji, priđe Filipu i reče mu. I kaže, ajde prema jugu. I on okrene, ide prema jugu. Kaže, na put koji se spušta iz Jeruzalema u Gazu. Prema Gazi. Trebalo je tamo malo prema Jeruzalem Gaza, ovako nekako u jednom pravcu i put išao. I kaže, tu je pusto sada. Filip ustade i ode. Na jedan put naiđe neki Etiopljanin, dvoranin, visoki dostojanstvenik, kandak etiopske kraljice i nadglednik cijele njezne riznice. On je hodočastio u Jeruzalem, te se vraćao kući sjedeći u svojim kolima i čitajući proroka Izaiju. Sad je čitao je. Te knjige koje su bile u toj formi, on je otvorio proroka Izaiju i sad je tamo čitao. Naglas je čitao, vjerovatno. I sada Duh reče Filipu, primakni se kolima. A onda Filip pritrča do kola i približi se blizu kola i sad kola idu, ovaj sjedi na kolima, a Filip trči. Sad onda je lagano usta kola, sluškujući. To čita. Izjednom Filip posjeti, pa taj čita proroka Izaiju. I sad Filip će najvjerojatnije ovako, e gospodine, a što vi to čitate? A kaže, evo čitam. A jel razumijete to što čitate? A kaže, a kako bi ja moga razumiti ako me neko ne pouči, ako mi ne objasne to, kako mogu? A onda Filip sluška malo dalje, a ovaj kaže, ajde sjedi uzame, sjedi. sjedi pa ćemo, bit će ti lakše, čovječe. Valjda je osjetio, odmah je osjetio u svojoj duši da, da nešto u tom čovjeku tu postoji. Jesmo rekli da Bog radi s obje strane? Jel je? Jel Etiopljanin u potrebi kad čita proroka ne razumije? Je? I sada čita biblijske stihove, čita ono što je sastavni dio sad njegove vjere, čita, a ne razumije. I onda kaže, sjedni uza me. On sjedne, Filip sjedne uzanj i sada odlomak iz pisma bio je u Isusovoj smrti. Taj odlomak iz pisma govori o njegovoj smrti i kaže da su ga vodili kao janje na klanje. Isus je bio janje Božje, žrtvovano za grijehe svijeta, jel je? Je. I kaže da nije otvorio usta svojih, već išao mirno i riješili ga su se silom i sudom i razapeli su ga. I sada dok ovo ovaj Etiopljanin to čita, on razmišlja, ma o kome se ovo odnosi, ma što to znači, što to znači, vode ga kao janje na klanje, ne otvara usta svojih, kao ovca njem pred onima koji je strižu. Kaže, na koga se ovo odnosi, ovo janje koje ide na klanje? Pa je to možda taj prorok koji piše za sebe? Jel se to odnosi na njega? Pa onda razmišlja, a možda se to odnosi na nekog drugog, jel možda prorok to piše za nekog drugog da se na njega odnosi? I dok je on u tom razmišljanju na koga se odnosi ovo što piše, onda sad kad je Filip uzanj, kaže, a molim te, o kome prorok ovo govori? Ovo tu. Da li on govori o sebi ili o nekom drugom? A tada Filip otvori usta, te mu, polazeći od tog mjesta iz pisma, poče navješćivati radosnu vijest o Isusu. Sada, odatle počne Filip njemu govoriti o Isusu. I kaže, sad vidi, ti si obraćenik na židovsku vjeru. Ovdje ti govori o onome koji će doći da umre za grijehe. Ti znaš da je Mojsije žrtvovao janjce u Starom zavjetu. Ti znaš da je Abel prinio janje. A Etiopljanin je sve to znao. Jer je znao, bio je obraćenik na židovsku vjeru. Kaže, a onda je Filip, budući da je Etiopljanin te znao, stvari znao, je, sad je došao i rekao, vidi, ovdje ti piše da njega vode kao janje na klanje. Sad kaže, ja sam ti svjedok da ovo što piše odnosi se na Isusa, koji je prije par godina, ili prije možda niti jedno godinu, dvije dana, došao u Jeruzalemu, začet od djevice, rođen, živio 30 godina, bio tesar, stupio u duhovnu službu i činio mnoga silna čudesa i mnoga dobra djela, liječio bolesne, liječio hrome, liječio slijepe, propovjedao i učio originalnu riječ Božju, došao do kraja svoje službe i naša vlada židovska vlada, veliko vijeće, starješine, su ga osudili na smrt i ubili ga. I onda su ga stavili u grob i grob ga nije mogao zadržati. Pakao ga nije mogao zadržati. Smrt ga nije mogla zadržati. Ustao je iz groba, pojavljivao se nama 40 dana, dokazao da je živ, bio uznešen između nas na nebo, rekao nama da čekamo da ćemo se ispuniti silom od ozgo. Bili smo na pedesetnicu u gornjoj sobi, iz jednom je došla moćna sila, kao jedan silan snažan vjetar, spustio se na nas, ispunio svu kuću gdje smo boravili i u nas ušli. U nas je taj duh ušao tako da smo dobili jaku inspiraciju, ispunjenje Duhom Svetim. I onda smo pod djelovanjem tog Svetog Duha mi počeli govoriti novim jezicima i onda smo izišli javno vani na ulicu jer je bio dan svetkovine, pedesetnica je bila u Jeruzalemu i onda smo mi tamo na toj pedesetnici, na taj dan kad se Židovi okupljaju u Jeruzalemu, govorili u tim jezicima, slavili Boga, veličali. Neki su rekli da smo pijani, a onda je Petar istupio i rekao, nisu ovi pijani, nego ovo što čujete, to je ono što je rekao prorok Joel. Posljednje vrijeme izliću svoga duha na svako tijelo, pa će proricati vaši sinovi i čeri. Mladići će gledati viđenja, starci sanjati sne i tako dalje. I onda se je oformila zajednica ljudi ili crkva i ja ti sad govorim i propovjedam toga Isusa. I on nam je zapovjedio da idemo po svojem svijetu, da propovjedamo to i da onaj ko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se. Kad je Filip došao do toga i rekao, onaj ko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, Etiopljanin gleda, a tamo rijeka teče. Znate što je on rekao onda njemu? A evo vode. A što mene spriječava? Ko meni priječi? Što mene spriječava? Ima li nešto što me drži tu da ja ne budem kršten? Jel ima nešto što bi trebao učiniti prije? Jer evo vode, a voda je tu. A ti kažeš da onaj ko uzvjeruje i pokrsti se, bit će spašen. Filip kaže, jel vjeruješ ovo što ja govorim? Kaže, pa vjerujem, pa to piše, to je istina. Siđoše oba, Filip i ovaj škupljenik. Oba, ostaviše konje, zaprežna kola, čekajte malo, i pomalo u vodu. Uđe Filip, dođe ovaj škupljenik i Filip ga pokrsti u ime Gospoda Isusa Krista za oproštenje grijeha. I kad iziđoše iz vode, vidite, kako iziđoše iz vode, vratili su se ponovo iz vode i duh odnese Filipa. I ovaj kaže, ovo je sigurno od Boga. Ovo je samo od Boga. I ne može biti drugčije. Jer evo ga, sad je bio tu sa mnom, donio mi je radosnu vijest, istinu živu, potvrđenu, sišli smo, pokrstio me je i nema ga. I taj je sjeo u kola i rekao je ovome koji je gonio konja, najvjerovatnije rekao, ajde sada. I je, ajde, goni. Vjerovatno je skakao od Gaze do Etiopije, možda 10 dana vožnje od radosti. I predaja govori. Ne znam koliko je to povijesno dokumentirano, da je taj proširio evanđelje, taj čovjek proširio evanđelje, da je njegova ta kraljica uzvjerovala, koliko ja znam nekako po predaji, ali ima jedna stvar koja je sigurna. Etiopija je danas jedina zemlja na tom prostoru koja je kršćanska. Do dana današnjih 2000 godina kršćanska zemlja, Etiopija. On je donio evanđelje u Etiopiju i proširio evanđelje. Sad gledajte, taj duh evangeliziranja je bio na Filipu i taj duh je doveo Filipa u takvo stanje da je pripremio čovjeka koji je isto tako želio tog duha, duha Kristova, i kad ga je Filip pokrstio, on je otišao u tom duhu Kristovu, pun radosti nositi evanđelje. I Etiopija je kršćanska zemlja, evo 2000 godina, poslije još uvijek kršćanska. One druge zemlje vjeruju koji što svašta, a tamo je takav se odraz dogodio preko tog čovjeka o kojem mi čitamo ovdje u Bibliji. A sada mi ćemo stisniti naše oči i molit ćemo se. Gospode, molimo te, ti imaš svu moć i vlast i silu, Gospode, i ti znaš zbog čega uopće je danas došla ovo područje, ova tema duhovno, i Gospode, molimo te da blagosloviš tvoju riječ i da je oživiš u srcima našim. Iako je u ovih nekoliko riječi i u ovom ovakvom načinu govora, Gospode, tebi bilo ugodno da ti napraviš nešto kroz ovo propovjedanje, mi se predajemo tebi, molimo te za tvoju milost, Gospode. Ako će ova kaseta koja je sad tu, Gospode, ako će doći nekom u ruke još, ili ako će je slušati, Gospode, da tvoj sveti duh, tvoja ljubav, tvoje nebesko biće, tvoja slava bude prisutna sa onim ko bude slušao ovo, Gospode. Molim te da budeš s nama danas i u ostatku ovog dana, da nas ti vodiš i da nam daješ tvoj mir koji nadilazi svaki razum, i da pripremiš naša srca i naše duše za tvoje pomazanje i za svjetliji život u ime Isusa Krista. Oče nebeski, mi te to molimo. Amen. Pjesma All is well.
All is well, all is well. We have heard the message, shalom, and all is well. There is a place of perfect rest behind the inner veil. So little bright rest, for all is well. Sve je tu, nismo čuli vijest počinaki, sve je tu. Postoji kraj, nebeski raj, i to spoznaj, tvoj kralj, nevjesto znaj, došao je.
Amen. S ovim je ova naša služba danas završena. Slobodni ste u miru Božjemu. Pozdravite se međusobno. Mir Božji s vama. Amen.